Iubiți frați, surori, iubiți ascultători, continuăm și în după masa aceasta părtășia noastră meditând la învățăturile care ne le-a lăsat Mântuitorul în predica de pe munte. Am învățat atâtea lucruri frumoase și bogății de învățături pentru cetățenii împărăției lui Dumnezeu. El își formează aici pe pământ un popor care să fie al lui, nu numai să-i poarte numele, ci să poată moșteni împărăția în casa Tatălui din ceruri. Și Domnul Iisus Hristos ne învață cum să ne îndeplinim neprihănirea noastră, ce înseamnă aceasta și mai ales neprihănirea noastră trebuie să o întreacă pe a fariseilor și cărturarilor. Domnul Iisus a pus mare accent pe rugăciune, pe legătura directă cu Dumnezeu. Și în subiectul de data trecută, Domnul a condamnat rugăciunile formale, rugăciunile ostentative și spunea Mântuitorul, se roagă să fie văzuți de oameni. Le place să fie văzuți de oameni. Și apoi a condamnat Domnul în public rugăciunile lungi, repetate, bolborosite. Și a spus să nu vă rugați ca păgânii. Rugăciunea Tatăl nostru, care o găsim scrisă în Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, de la versetul 9 înainte, este cea mai răspândită la creștini, dar în același timp, cred, cea mai greșit înțeleasă. Unii o învață ca pe o poezie, o repetă și o spun în rutină. Este o rugăciune rituală, e cântată. La posturile noastre de radio în România, fiecare post de radio începe emisiunea dimineața cu rugăciunea Tatăl nostru. Fie că e rostită de cineva, fie că este cântată de cineva, nu e rău. Dar, dragii mei, aș vrea să vă spun că această rugăciune și-a pierdut înțelesul, și-a pierdut esența. Această rugăciune conține în ea întreaga arie a ceea ce trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu. Nu ne-a spus Domnul nostru să ne rugăm întotdeauna rugăciunea Tatăl nostru. Și veți vedea, cu ajutorul Duhului Sfânt, vom încerca să analizăm această rugăciune care conține în ea tot ceea ce depinde de noi în apropierea de Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, comunicarea noastră cu Dumnezeu, tot ceea ce este nevoie pentru noi și tot ceea ce trebuie să facem pentru alții. Și în rugăciunea aceasta e cuprins întregul conținut a toate rugăciunile noastre. Ne regăsim în această rugăciune, repet, nu ca să o rostim ca pe o poezie, e bine că o știm, dar ea are în ea un conținut bogat și vom lua-o cu ajutorul Domnului pendelete în mai multe subiecte, rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea aceasta trebuie să fie experimentată, trebuie să fie trăită și în același timp să-i spunem lui Dumnezeu ca ucenicii, Doamne, învață-ne să ne rugăm. De ce trebuie să ne rugăm? Pentru că suntem slabi și pentru că suntem ispitiți. Domnul Iisus a spus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ce? În ispită. Suntem slabi. Duhul e plin de râvnă, spunea Mântuitorul, dar carnea este neputincioasă. Trebuie să ne rugăm pentru că avem un dușman puternic. Avem un adversar puternic care se luptă împotriva noastră. Și noi putem fi biruitori și noi putem fi tari în măsura în care ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este declarația noastră că depindem de Domnul, că ne încredem în El. Avem atâția psalmi frumoși, vreau să citesc din două versete sau trei din Cartea Psalmilor, Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Priviți Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabe la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Ne rugăm pentru că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Nu numai când avem nevoie de ajutor. Biblia ne învață și ne spune să ne rugăm neîncetat. Și în același timp găsim în Scriptură, în 1 Samuel, capitolul 12, versetul 23, cuvintele rostite de bătrânul Samuel spre apusul vieții lui, când s-a retras din viața publică, spunea cuvintele care ar trebui mereu să ne sune în urechi, la toți. Departe de mine gândul să păcătuiesc înaintea Domnului încetând să mă rog pentru voi. El a înțeles că a nu te ruga înseamnă păcat. Rugăciunea Tatăl nostru, care o avem înaintea noastră și care am citit-o în seara aceasta, este o rugăciune model, este o rugăciune exemplu pentru orientare. Și versetul 9, Domnul Iisus spune, iată dar cum trebuie să vă rugați. Cum? Modelul. Și trebuie să vă rugați. Este un imperativ. Rugăciunea este o necesitate vitală și credinciosul poți să interzici să se roage, el nu poate să nu se roage. Un sclav se ruga, era credincios, se ruga lui Dumnezeu și stăpânul lui a aflat că el se roagă și a spus, îți interzic să te rogi. Și a spus, stăpâne, nu pot să nu mă rog. Și a spus, n-ai să te mai rogi. Și s-a rugat în ascuns și stăpânul a urmărit să vadă dacă ascultă de el și se ruga. Și într-o zi l-a bătut de moarte. L-a bătut rău de tot. Și după ce era aproape de leșin, l-a întrebat, acum te mai rogi? Și a spus, stăpâne, am să mă rog cât mai am suflare. Dumnezeu să ne ajute să nu încetăm niciodată să ne rugăm. Amin. Priviți împreună cu mine în textul care a fost citit. Rugăciunea începe cu aceste cuvinte. Tatăl nostru care ești în ceruri. Mai întâi în rugăciunile noastre trebuie să invocăm numele lui Dumnezeu. Am auzit adeseori rugăciuni care de fapt nu știi cui se adresează. Și în adunarea de aici. Sunt frați și surori care se roagă, te rugăm, dă-ne, fă-ne, ajută-ne. Dar e fără o adresă, fără o destinație rugăciunea. Cum de fapt sunt unele poezii, mai ales cu iz de ăsta romantic de dragoste, te iubesc, te ador, îmi este dor de tine, vreau să rămân la picioarele tale, să te îmbrățișez, dar nu spune poetul poeziei respective cui îi se adresează, asta poți să o spui oricui. Domnul Iisus ne învață și ne spune când ne rugăm să avem cui adresăm rugăciunea noastră în mintea noastră. Este o nouă cunoaștere a lui Dumnezeu aici ca Tată. Și rugăciunea începe cu Tatăl nostru. Păgânii aveau mulți zei. Și din punctul lor de vedere și în religia lor, acești zei sau Dumnezei mulți erau greu de mulțumit, erau capricioși. Erau ostili oamenilor. Dar Mântuitorul a venit aici pe pământ și într-o nouă formă învață pe oameni să se roage, pe urmașii săi, pe cetățenii împărăției sale, într-o formă superioară și credincioșilor din Vechiul Testament și spune, când vă rugați să ziceți lui Dumnezeu Tată. Și vă rog să mă urmăriți cu atenție, dragii mei care mă ascultați. Cine poate să-L numească pe Dumnezeu Tată? Adeseori am spus prietenilor și altora, și la catecheze și în alte împrejurări, nu toți pot să-L numească pe Dumnezeu ca Tată. Nu toți au voie să-I spună lui Dumnezeu Tată. Dumnezeu este creatorul nostru al tuturor oamenilor. Sigur, dacă spunem că El este creatorul, asta înseamnă că de la El este izvorul, suportul și scopul tuturor lucrurilor, ca definiție a lui Dumnezeu. Dar când îl numesc pe Dumnezeu ca Tată, atunci lucrurile se schimbă. Îi spun Dumnezeu creatorul, Dumnezeu care susține. Dar când îl numesc Tată, este o altă comunicare. Prin nașterea noastră fizică, biologică, dragii mei care mă ascultați, noi nu suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem creația lui Dumnezeu. Suntem înstrăinați de Dumnezeu și suntem nevoiți să privim împreună în Efeseni, capitolul 2, unde apostolul spune la versetul 3, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești și a gândurilor noastre și eram din natura noastră, din firea noastră, copiii ai mâniei. Așa eram și eu și tu, dragul meu, care asculți cuvântul în seara aceasta, copiii ai judecății, ai mâniei, pentru că trăiam în pofte și în păcate. Dacă întoarcem la Coloseni, capitolul 3, versetul 6, apostolul spune din nou, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Ăștia nu sunt fiii lui Dumnezeu, fiii neascultării. În Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetul 34, Domnul Iisus spune următoarele cuvinte, și aș vrea să le rețineți. Fiii viacului acestuia se însoară și se mărită. Fiii lumii, fiii generației de astăzi. Dar nu se spune aici, sunt fiii lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 38, Domnul Iisus, în pilda cu neghina, spune, țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Iar în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 44, e un cuvânt atât de dur spus de Mântuitorul contemporanilor săi, care credeau că sunt religioși și spune Domnul aici, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Iar în 1-a epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 10, citesc multe versete din Biblie, după cum vedeți, ca să ne dăm seama dreptul nostru de a-L numi sau a-L nu-L numi pe Dumnezeu Tată. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10, Ioan spune, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu, e o grupare, copiii lui Dumnezeu, și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Repet încă o dată, dragul meu care mă asculți, dacă trăiești în pofte, dacă trăiești în păcat și în fără de lege, tu l-ai pe Dumnezeu Creatorul, care binecuvintează și face să răsară soarele peste buni și peste răi, încă binecuvintează și bunătatea Lui îndeamnă la pocăință. Dar nu ești copilul lui Dumnezeu, nu poți să-L numești ca tată. Tată îl numește pe Dumnezeu acel om care l-a primit în inima lui prin credință pe Domnul Iisus Hristos. Vrei să reții lucrul acesta? Poți să-L numești pe Dumnezeu ca Tată dacă în inima ta l-ai acceptat prin credință pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul tău. Domnul Dumnezeu ne-a lăsat înscris pe paginile Bibliei multe versete. Citez acel verset din Ioan 1, 11 și 12. Iisus Hristos a venit la ai săi. Ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au acceptat pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, Și Apostolul Pavel spunea galatenilor în Galateni capitolul 3, versetul 26. Ascultați ce mărturie extraordinară ia Apostolul aici. Căci toți sunt fiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos, trăiesc prin credință, sunt legați de El prin credință, sunt copiii lui Dumnezeu, pot să-L numească Tată. Și te întreb în seara aceasta, îl ai pe Domnul Iisus Hristos în inima ta? Te încrezi în El? Atunci Dumnezeu este Tatăl tău. Cei ce au în viața lor pe Domnul Iisus Hristos au în viața lor Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei nu mai trăiesc în firea pământească. Și Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 8, versetul 14, înainte, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere ca ne face să strigăm Ava, adică Tată. Duhul Sfânt în viață te face să strigi, să apelezi la Dumnezeu și să-i spui Tată. Hristos, Domn în inimă prin credință, Duhul Sfânt în viață, ne face oameni duhovnicești și în felul acesta, cei ce au Duhul lui Hristos sunt al lui Hristos, sunt copiii lui Dumnezeu. Și revin din nou în Galateni, capitolul 4, versetul 6, unde Apostolul Pavel spune, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Dacă în viața noastră este Duhul Sfânt, într-o anume împrejurare, Domnul Iisus se adresează ucenicilor Săi și spune, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Și aș vrea să ne gândim, adeseori în viața noastră nu se manifestă, nu se vede, nu se exteriorizează trăirea Duhului Sfânt în noi. Cum să-L numești pe Dumnezeu ca Tată? Și apoi copiii lui Dumnezeu sunt cei care au trăit experiența răscumpărării prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În Galateni 4:5, Apostolul Pavel le spune celor care credeau că pot să fie mântuiți prin lege, le spune următoarele cuvinte, să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Copiii lui Dumnezeu sunt răscumpărați cu prețul jertfei de la cruce, nu cu aur, nu cu argint, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Dacă ai răscumpărarea, unul care a fost răscumpărat, s-a plătit prețul răscumpărării, el este transferat de sub autoritatea vechiului stăpân și acum este sub autoritatea Domnului. Ba mai mult, Biblia ne spune, copiii lui Dumnezeu trăiesc separați de lume, prin aceasta se legitimează. Prin aceasta te poți verifica, dragul meu, frate, soră, copii și tineri și prieteni. Un om care trăiește în lume, care trăiește lumește, care nu s-a separat cu inima și cu viața de lumea aceasta care piere și merge la pierzare, acela nu poate fi un copil al lui Dumnezeu. Citiți împreună cu mine ce spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 17 înainte. Ascultați chemarea lui Pavel. De aceea ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Dar cum vă voi primi? Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Către cine? Către cei care au ieșit din lume, cei care s-au despărțit de păcat. În același timp, în Efeseni, capitolul 5, versetul 11, și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. În Filipeni, capitolul 2, versetul 15, Apostolul spune să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Dar dacă tu trăiești ca lumea, dacă te atrage lumea, dacă simpatizezi cu cele lumești, dacă te îmbraci lumește, dacă iubești muzica lumii, dacă iubești părtășia lumii, dacă iubești ceea ce este în lumea aceasta pe care Dumnezeu condamnă, atunci poți fi orice. Poți fi baptist, penticostal, poți să fii creștin după evanghelie, catolic, dar nu ești copilul lui Dumnezeu. Nu-i de glumit. Rugăciunea Tatăl nostru este foarte serioasă. La încheierea orelor noastre de rugăciune, frații, surorile în adunare se roagă rugăciunea Tatăl nostru. Și eu nu știu cum unii pot să rostească și să spună Tată lui Dumnezeu, când ei nu sunt copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu interzice lucrul acesta. Este o hulire a lui Dumnezeu să-L numești pe Dumnezeu ca Tată dacă nu trăiești ca un copil al lui Dumnezeu. Și Tată pot să-L numească fiii risipitori care au șansa să trăiască și să se mai poată întoarce înapoi în casa Tatălui dacă s-au îndepărtat. Dacă e vreunul pe aici, printre cei ce mă ascultă, și simte că a tras de mirajul lumii, de plăceri, de păcat, de fără de lege, amăgit, s-a îndepărtat de Domnul, de casa Tatălui, veniți înapoi cu pocăință. Tata vă așteaptă și vă spală și vă aruncă zdrențele și vă îmbracă cu haina de fiu și vă dă dreptul de fii. Și atunci poți să-i spui Tată. Acolo, în pragul casei Tatălui, să-i spui Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Acolo poți să spui. Și așa poți să-L numești pe Dumnezeu Tată. Îți redă identitatea. Tata spunea despre fiul său, era pierdut, era mort, dar acum este acasă. Și în același timp poți să-L numească pe Dumnezeu Tată cei care trăiesc ca Tată. Noi trebuie să avem natură divină. Noi trebuie să trăim dumnezeiește, pentru că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu care transformă viața noastră și ne face asemenea Tatălui nostru, trăind dumnezeiește aici pe pământ. În Efeseni, capitolul 5, versetul 1, apostolul spune credincioșilor din biserica din Efes, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și să te întreb, Dumnezeule, îți urmez exemplu? Trăiesc eu ca tine? Sunt eu un fiu lui tău? Și în Matei, capitolul 5, versetul 48, verset pe care de altfel l-am analizat împreună în predica de pe munte, Domnul spune, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Iar în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 35 și 36, Domnul Iisus spunea, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb, și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv, ca și Tatăl vostru. Prima idee în rugăciunea Tatăl nostru este invocarea numelui Său și în același timp verificarea. Pot eu să-L numesc pe Dumnezeu ca Tată? Al doilea frază frumoasă. Domnul spune, când vă rugați să ziceți Tatăl nostru, El este Creatorul tuturor. Noi suntem frați prin creație cu toți semenii noștri de orice rasă de pe pământul acesta, avem aceeași origine, dar este o relație a urmașilor lui Hristos, a cetățenilor împărăției lui Dumnezeu. Noi suntem copiii aceluiași Tată. Dacă fratele Are același tată și sora același tată și fratele același tată și toată același tată, înseamnă că noi, între noi, suntem ce? Frați. Și ascultați ce spune aici Domnul rugăciune. Rugăciunea aceasta exclude total egoismul. Dispare dintr-o dată eu și nu veți găsi sub nicio formă persoana întâia. Mie, al meu, ci totul se folosește la al nostru, pâinea noastră, Tatăl nostru, iartă greșelile noastre. Este o rugăciune care se extinde la alții, împreună. Dumnezeu este Tatăl nostru prin Domnul Iisus Hristos, dar este Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și acest aspect ne creează niște obligații extraordinare. În Efeseni, capitolul 3, Apostolul spune la versetul 14 și 15. Iată îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele pe pământ. Dacă eu cu frate este soră, dar spun frate, pentru că el este fiul aceluiași Dumnezeu, și dintr-o dată crește și mai mult când rostesc rugăciunea Tatăl nostru. Ești tată ca fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce și sunt frate cu el. Ești tu, dragul meu, care rostești rugăciunea Tatăl nostru, un frate al Domnului Iisus Hristos? Iată mama ta și frații tăi stau afară și te caută într-o anume împrejurare. Vine cineva și îi spune Domnului, care era într-o casă, și îi spune, cine e mama mea? Cine sunt frații mei? Și în Matei, capitolul 12, versetul 49 și 50, găsim scrise cuvintele. Iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Iată ce familie avem. Iată ce extraordinar este să rostești rugăciunea Tatăl nostru. Te adresezi lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, cu toată bucuria, cu toată încrederea că e Tată. Dar dintr-o dată privești la cei de lângă tine și spune, ei sunt frații mei. Așa mi-a dat Dumnezeu. Și aș vrea acum să priviți pentru două secunde la dreapta și la stânga, fiecare unde vă găsiți pe bancă. Uitați-vă unii la alții și să vedeți care este fratele și sora voastră. Nu e extraordinar, suntem o familie? Și acum prin credință, după ce te uiți la dreapta și la stânga și vezi pe fratele tău, care poate nu-ți convine întotdeauna de el sau de sora ta, care nu o cunoști și foarte rău că nu o cunoști, dintr-o dată toți împreună să privim la cel ce a murit pe cruce și să spunem, Doamne Iisuse, Tu ești fratele nostru. Prin Tine putem să spunem lui Dumnezeu, Tată. Toți cei ce fac voia lui Dumnezeu, aceia sunt frații și surorile Domnului Iisus. Sunt copiii Dumnezeului Celui Preanalt. Pentru că am fost sfințiți prin jertfa Sa. Și de aceea suntem frați cu El. În Evrei, capitolul 2, versetul 11, citim, că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Pentru că prin sângele său ne-a sfințit, ne-a purificat, ne-a luat, ne-a pus deoparte în familia lui Dumnezeu și nu-i rușine să spune, tu ești fratele meu. Și să-i spune celui din Gabaon, să-i spună din Austria, să-i spună celui din Africa, din Asia, e fratele meu. Să-i spună aceluia care n-are nicio pregătire sau să-i spună celui credincios care e înălțat pe treptele cele mai înalte ale societății, dacă e temător de Dumnezeu, e fratele meu. Dar și tu să poți spune, Iisus Hristos este fratele meu. Și avem intrare. Și de acum, fiind frați cu Domnul Iisus, prin El avem acces la Dumnezeu oricând, la orice oră din zi sau noapte. Intrare slobodă spre locul preasfânt. și ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să știm că suntem moștenitori ai tuturor lucrurilor împreună cu Iisus Hristos. Cum privești pe frații tăi? Te simți bine alături de ei? Vă simțiți bine cei care sunteți la cor? Cum vă priviți unii pe alții? Imaginați-vă că începe veșnicia, unde nu mai e ceas răsărit de soare și apus. Pentru veci de veci va trebui să stai lângă sora, lângă fratele, lângă toți. Cum te-ai simți în starea în care ești? Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Vrem să ne bucurăm că Dumnezeu e Tată, dar este Tatăl nostru. Și apoi mai apare aici, în expresia aceasta, în fraza aceasta, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Uneori se folosește irreverențios apelativul Tată. Noi aici suntem confruntați cu atributele lui Dumnezeu. E Tată, Pavel spune, Duhul Sfânt ne încurajează să spunem Ava, e un termen aici și mai familiar, care înseamnă tăticule, tăticuțule, tati, cum spun copiii, când vor să apropie de tata. Dar vă rog, rețineți, acest Tată este în ceruri. Uneori copiii cam glumesc cu tata. Poate pe la spate îl mai grăiesc de rău, să mai și strâmbă când nu le convine ceva. Dar avem un tată care este sfânt și ceea ce îl caracterizează pe tatăl nostru este sfințenia. Ceea ce îl caracterizează pe tatăl nostru este maestatea lui. Și despre aceasta vom vorbi când vom analiza partea următoare a rugăciunii, sfințească-se numele tău. Maestatea lui Dumnezeu. Când spui că Tatăl e în ceruri, te gândești la atot prezența lui Dumnezeu. El vede toate. E un Tată care e în ceruri, atot puternic. Dumnezeul nostru, Tatăl nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. El schimbă vremurile, soroacele, împrejurările, El face tot ce vrea. Și știe toate. Voi ca părinți nu prea știți totul despre copiii voștri. Și voi copiii încercați pe părinții voștri să-i păcăliți, să-i duceți cu vorba, să spuneți jumătate de adevăr, să gândiți una și să spuneți alta. Dar avem un tată care știe și gândul, care știe cele nevăzute, care te vede unde nu te vede nimeni. Acesta este Tatăl nostru care e în ceruri. Știe totul, slăvit să fie El pentru aceasta. Și un tată veșnic. Este un tată care nu se schimbă cu trecerea timpului, nu slăbește, nu îmbătrânește. E același. Acesta e Tatăl nostru care e în ceruri. De aceea trebuie să ne apropiem de El cu reverență, cu teamă sfântă. El este în ceruri și noi suntem aici pe pământ. Și ce frumos spune Solomon în Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 2. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Dacă e tată, spune Maleahi din partea lui Dumnezeu, dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă El e tată, trebuie să ne supunem Lui în ascultare. Dacă El este tată, trebuie să-L ascultăm și să ne supunem disciplinei Lui. Poate uneori ne mai și atinge cu nuiaua dragostei Lui. Pentru că vrea să ne crească, vrea să ne formeze și să știți că Dumnezeu nu-și crește pe pământ copiii răsfățați. dacă trebuie să folosim un termen, ne crește aici pe pământ într-un spirit așa de spartan. Uneori așa de dur se poartă Dumnezeu cu noi, formându-ne ca să fim familia Lui aici pe pământ, să fim lucrătorii Lui, să fim biruitorii Lui, ne crește și ne trece prin tot felul de lucruri grele și încercări, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Dar aș omite în seara aceasta să spun că Tatăl care este în ceruri e și plin de dragoste, poate n-aș fi fost complet în mesajul meu. Cât de mult ne iubește El ca Tată. Și Ioan spunea așa ca o exclamare, parcă o izbucnire a inimii lui, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. De dragostea Lui. Niciodată să nu uităm că acest Tată e plin de dragoste, dar este drept și este și aspru. Și Pavel spunea bisericii din Roma, în Romani, capitolul 11, versetul 22, uită-te la bunătatea, dar și la asprimea lui Dumnezeu. Și în Evrei, capitolul 12, versetul 28 și 29, să nu-l treceți cu vederea versetul acesta niciodată, că acest Dumnezeu care e Tată, spune cuvântul aici, fiindcă am primit dar o împărăție, suntem moștenitorii împărăției Tatălui, care nu se poate clătina, să ne arătăm recunoscători, mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie, cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Acesta e Tatăl nostru. Pe de o parte plin de dragoste, pe de o parte plin de milă, pe de o parte îngăduitor și bun, dar pe de altă parte e foc mistuitor. În seara aceasta am încercat să vă conduc în fața acestui Dumnezeu care e Tată. Și cei care rostiți rugăciunea Tatăl nostru, să știți cui vă adresați și să-i spuneți Tată numai dacă sunteți copiii Lui. Dar când spui Tată, întotdeauna să spui Tatăl nostru și să te uiți în jur și să vezi că cei din jurul tău, copiii lui Dumnezeu, sunt frații tăi. Tratează-i ca atare, bucură-te cu ei, plângi cu ei, încurajează-i, gândește-te că petreci veșnicia cu ei, că împarți averea lui Dumnezeu împreună cu ei. Când vor înțelege credincioșii, pocăiții, că sunt frați, altfel este viața, altfel este relația, altfel este unitatea, altfel este relaționarea, altfel privești la fratele tău, altfel privești la sora ta, altfel gândești, altfel te rogi, altfel te întâlnești, altfel întinzi mâna și dai mâna cu alții, pentru că e fratele tău și e sora ta. Cine îl poate numi pe Dumnezeu ca Tată? Cei ce l-au pe Iisus Hristos ca Mântuitor prin credință, cei răscumpărați, cei care l-ascultă. Și întreabă-te în seara aceasta, îl cunoști pe Dumnezeu ca Tată? Dacă îl cunoști, trăiești în respect față de El și trăiești ca în prezența Lui în orice loc? Vă încurajez la o speranță extraordinară. Tatăl nostru care este în ceruri are o casă care e pregătită pentru toți. Și noi mergem spre locul acela și cântăm cântarea, deși mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Și știm că noastră este în ceruri, acolo unde e Tatăl nostru. Și știm că numele noastre și certificatul nostru de naștere este la Tata în cer. Și știm comorile noastre sunt în ceruri și vrem ca rugăciunile noastre să ajungă la Tatăl din ceruri. De aceea, în seara aceasta, bucurați-vă toți cei ce puteți spune Tatăl nostru care ești în ceruri. Amin.